Մենք այնքան շուտ չենք գնա, որ այդ ամենը ոստիկաններին, որոնք այդ ժամանակից զբաղմունք ունեն, կասկածելի թվա։ Այլ կգնանք ժամը 10-ից հետո, երբ շուրջը բազմամարդ կլինի, և մենք պետք է այնպես գործենք, ասես, իսկապես էլ տան սեփականատերերն ենք։ Նա ակնհայտորեն ճիշտ էր։ Մինայի դեմքի սարսափելի հուսահատությունը փոխվեց հանգստության։ Պրոֆեսորի խելացի բացատրության մեջ հույս կար։ Նա շարունակեց. «Երբ մի անգամ հայտնվենք այդ տան ներսում, շատ հուշումներ կգտնենք. մեզնից ոմանք կարող են մնալ այնտեղ, մինչ մյուսները կգտնեն Բերմոնցիում և Մայլ Էնդում գտնվող մյուս ապաստարանները, որտեղ էլի հողով լցված արկղեր կարող են լինել»։ Լորդ Գոդալմինգը ոտքի կանգնեց։ «Այստեղ ես կարող եմ օգտակար լինել. իմ մարդկանց հեռագիր կուղարկեմ, որ համապատասխան տեղերում պատրաստ ձիերու կարգեր ունենան»։ «Լսիր, ընկեր», ասաց Մորիսը, «հրաշալի միտք է ամեն ինչ պատրաստ ունենալը, եթե հանկարծ ցանկանանք ձիերով գնալ. բայց չես կարծում, որ քո արագընթաց կարգերը իրենց տոհմական նշաններով Վոլվրթի կամ Մայլենդի ճանապարհներին չափից շատ ուշադրություն կգրավեն»։ «Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կարգեր վերցնենք հարավ կամ արևել գնալիս, և դրանք թողնենք այն վայրի հարևանությամբ, ուր գնում ենք»։ «Քուինսին ճիշտ է», ասաց պրոֆեսորը։ «Նա ունի այն, ինչը դուք անվանում եք լայն մտահորիզոն. մենք բարդ գործ ենք սկսում, և մեզ պետք է, որ հնարավորինս քիչ մարդ նկատի»։ Մինայի հետաքրքրությունն այս ամենի հանդեպ մեծանում էր, և ես ուրախ էի տեսնել, որ դա օգնում է նրան որոշ ժամանակով մոռանալ գիշերվա սարսափելի պատահարը։ Նա շատ-շատ գունատ էր, գրեթե մեռելի պես, և այնքան նիհար, որ շուրթերը հետ էին քաշվել, Երևան հանելով մի տեսակ դուրս ցցված ատամները։ «Ես դրա մասին ոչինչ չասացի, որպեսզի նրան անտեղից ավ չպատճառեմ. բայց արյունը երակներումս սառեց, երբ մտածեցի, թե ինչ էր տեղի ունեցել խեղճ Լուսիի հետ, երբ կոմսը խմել էր նրա արյունը»։ Ատամների սրությունը դեռևս նկատելի չէր, սակայն քիչ ժամանակ էր անցել, և դեռ տագնապելու հիմքեր կային։ Երբ հասանք մեր քննարկման այն հատվածին, որ պետք է որոշեինք գործողությունների հերթականությունը ու բաշխեինք ուժերը, նոր կասկածների հայտ եկան։ Վերջապես համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ մինչև փիքը դելի գնալը, պետք է ոչնչացնենք կոմսի մեզ ամենամոտը գտնվող որջը։ Այն դեպքում, եթե անգամ նա ժամանակից շուտ հայտնաբերի մեր արածը, մենք միևնույն է, դարձյալ նրանից առաջ կլինենք, և այդ ժամանակ նրա ներկայությունը իր զուտ նյութական տեսքով ու ամենաթույլ վիճակում մեզ կարող է որևէ նոր հուշում տալ»։ Ինչ վերաբերում է ուժերի բաշխմանը, պրոֆեսորն առաջարկեց, որ Քարֆաքս գնալուց հետո բոլորս միասին պետք է ներխուժենք Փիքադելիի տուն։ «Երկու բժիշկներն ու ես պետք է մնանք այնտեղ, մինչև Լորդ Գոդալմինգն ու Քուինսին կգտնեն Վոլվորթի և Մայլ Էնդի ողջերը ու կավերեն դրանք»։ Պրոֆեսորի պնդմամբ հավանականություն կա, որ կոմսը կարող է օրվա ընթացքում հայտնվել Փիքադելիում, և եթե այդպես լինի, մենք տեղում կպայքարենք նրա դեմ։ Ամեն դեպքում մենք գոնե կկարողանանք հետապնդել նրան»։ «Ես կտրականապես դեմ էի այս որոշման այն մասին, որ վերաբերում էր իմ գնալուն. ես ասացի, որ մտադիր եմ մնալ ու պաշտպանել Մինային, և որ այդ հարցում հստակ կայացրել եմ որոշումս»։ Բայց Մինան չէր ցանկանում լսել իմ առարկությունները։ Նա ասաց, որ գուցե օրենքի հետ կապված որևէ խնդիր առաջանա, որտեղ ես կարող եմ օգտակար լինել։ Կոմսի թղթերի մեջ կարող են որոշակի հուշումներ լինել, որոնք ես կարող էի հասկանալ Տրանսիլվանիայում ունեցած իմ փորձից ելնելով։ Եվ որ, ինչպես էլ չլինի, մեր ունեցած ողջ ուժը անհրաժեշտ կլինի կոմսի անհավանական ուժի դեմ պայքարելու համար։ Ես ստիպված էի զիջել, քանի որ Մինայի որոշումը Բեկման ենթակա չէր։ Նա ասաց, որ դա իր համար վերջին հույս է, և որ մենք պետք է միասնական գործենք։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ասաց նա, ես չեմ վախենում։ Հնարավոր ամենավատ բանն արդեն կատարվել է, և ինչ էլ պատահի, այն իր մեջ հույսի և մխիթարության որոշակի մասնիկ կունենա։ Գնա ամուսնյակս, Աստված եթե կամենա, կարող է ինձ մենակ ժամանակ պաշտպանել նույնքան լավ, որքան մեկ ուրիշի ներկայությամբ։ Այդպիսով ես ոտքի կանգնեցի, բարձրաձայն ասելով. Ուրեմն, Աստված մեզ հետ, եկեք անմիջապես գործի անցնենք, քանզի ժամանակ են կորցնում։ Կոմսը կարող է ավելի շուտ գնալ Փիքադելի, քան մենք կարծում ենք։ Նման բան չի լինի, ասաց Վան Հելսինգը, բարձրացնելով ձեռքը։ Բայց ինչու, հարցրի ես։ Մոռանում եք, ասաց նա ժպտալով, որ անցած գիշեր նա մի լավ քեֆ է արել, և երկար կքնի։ Մոռացել եմ, բայց կմոռանամ, կարող եմ երբևէ մոռանալ։ Մեզնից որևէ մեկը երբևէ կկարողանա մոռանալ այդ սարսափելի տեսարանը։ Մինան ամեն ինչ արեց, որ պահի դեմքի խիզախ արտահայտությունը, բայց ցավը հաղթեց նրան, և նա ափերով ծածկեց դեմքը ու սկսեց ցնցվելով հեծկլ տալ։ Վան Հելսինգը մտադրություն չուներ հիշեցնելու նրան այդ սարսափելի դեպքը։ Նա պարզապես հարցի մեջ խորանալիս մոռացել էր Մինայի ներկայության մասին, և որ նա էլ է մասնակից այս գործին։ Երբ գիտակցեց ինչ է ասել, սարսափեց իրան մտությունից ու փորձեց մխիթարել նրան։ «Օ, տիկին Մինա», ասաց նա, «իմ սիրելի, սիրելի տիկին Մինա, շատ եմ ցավում, որ ձեզ այդքան հարգելով հանդերձ, մոռացության մեջ ենկա ու այդպիսի բան ասացի. Ախ, իմ այս ձեր հիմար շուրթերը ու ձեր հիմար գլուխը արժանի չեն դրան. Բայց դուք կմոռանաք ասածներս, այնպես չէ»։ Խոսելիս նա հակվեց Մինայի կողքին, վերջինս բռնեց նրա ձեռքը, ու արցունքների միջից նայելով պրոֆեսորին, խզբած ձայնով ասաց. «Ոչ, չեմ մոռանա, քանզի ավելի լավ կլինի, որ հիշեմ. Դրա հետ մեկտեղ ես այնքան հիշողություններ ունեմ, կապված ձեզ հետ, որոնք քաղցր են ինձ համար. Ես այդ բոլորը միասին կհիշեմ. Իսկ հիմա շուտով բոլորդ գնալու եք. Նախաճաշը պատրաստ է, և մենք բոլորս պետք է լավ սնվենք, որպեսզի ուժեղ լինենք»։ Նախաճաշը սովորական նախաճաշի պես չէր. մենք փորձում էինք ուրախ լինել և քաջալերել մեկս մյուսին, իսկ Մինան մեր միջի ամենապայծառն ու ուրախն էր։ Երբ նախաճաշն ավարտվեց, Վան Հելսինգը ոտքի կանգնեց ու ասաց. «Իսկ այժմ, իմ թանկագին ընկերներ, առաջ դեպի մեր նախաձեռնած սարսափելի գործը. բոլորս նույն կերպ զինված ենք, ինչպես այն գիշերը, երբ առաջին անգամ այցելեցինք մեր թշնամու որջը. զինված ենք հոգիների, ինչպես նաև մարդկային հարձակումների դեմ. Բոլորս վստահեցրինք, որ զինված ենք. Շատ լավ է. Իսկ այժմ, տիկին Մինա, դուք այստեղ մի անգամ այն ապահով եք, գոնե մինչև մայրամոտ. իսկ մինչ այդ մենք կվերադառնանք, եթե… Մենք կվերադառնանք. Բայց մինչև մեր գնալը թույլ տվեք համոզվել, որ դուք զինված եք անձնական հարձակումների դեմ։ Երբ ներքև իջաք, ես այդ ժամանակ անձամբ պատրաստել եմ ձեր սենյակը, այնտեղ տեղադրելով մեզ հայտնի իրերը, որպեսզի նա չկարողանա ներս մտնել։ Իսկ հիմա թույլ տվեք պաշտպանել ձեզ։ Ես դնում եմ ձեր ճակատին այս նուրբ նշխարի կտորը, հանուն հոր, որդու և։ Հանկարծ այնպիսի ահասար սուր ճիչ լսվեց, որ բոլորի սրտերը քիչ մնաց կանգարմեն։ Երբ նա նշխարը դրեց Մինայի ճակատին, այն այրվելով խրվեց ճակատի մեջ այնպես, կարծես սպիտակ շիկացած մետաղի կտոր լիներ։ Հենց որ նյարդերը զգացել էին ցավը, իմ խեղճ սիրելիի ուղեղը նրան անմիջապես հաղորդել էր դրա մասին, և այդ երկուսն այնպես էին ցնցել նրան, որ նրա գերլարված էությունն արտահայտվեց այդ սարսափելի աղաղակի միջոցով։ Բայց նրա խոսելու ունակությունը կրկին արագ վերականգնվեց։ Ճիչի արձագանքը դեռ չէր մարել օդում, երբ վրա հասավ հակազդեցությունը, և նա ծնկների վրա ընկավ գետնին, նվաստացման ցավից տանջվելով, գեղեցիկ մազերով ծածկելով դեմքը, ինչպես բորոտն է փաթաթվում իր հին թիկնոցի մեջ։ Նա լաց լինելով գոռաց. «Պիղծ, պիղծ»։ Նույնիսկ ամենակարող աստված է խուսափում իմ կեղտոտ մարմնից։ Ես մինչև դատաստանի օրը պետք է ճակատիս կրեմ այս ամոթի խարանը։ Բոլորը լուր կանգնել էին։ Ես նրա մոտ նետվեցի, անօգնական ուշտից տարապելով, և ձեռքերս նրա շուրջը տարածելով ամուր գրկեցի։ Մի քանի րոպե մեր թշվառ սրտերը բաբախեցին միասին, մինչդեռ մեր շուրջը գտնվող ընկերները շրջեցին իրենց աչքերը, որոնցից լուռ արցունքներ էին հոսում։ Հետո Վան Հելսինգը դարձավ մեզ ու հանդիսավոր ասաց. Այնքան հանդիսավոր, որ ինձ թվաց, թե նրան ինչ-որ տեղից ոգեշնչում են, և նա իր ներսից չէր անում այդ հայտարարությունը. «Գուցե դուք ստիպված լինեք կրել այդ խարանը այնքան, մինչև որ դատաստանի օրը Աստված անհրաժեշտ չհամարի, վստահաբար կհամարի, քավել աշխարհի և այնտեղ գտնվող իր բոլոր զավակների մեղքերը. Եվ, ախ, տիկին Մինա, թանկագինս, սիրելիս, թող որ մենք էլ, որ սիրում ենք քեզ, այնտեղ լինենք, որ տեսնենք, թե ինչպես է այդ կարմիր բիծը, որ նշան է այն բանի, որ Աստված գիտի, թե ինչ է տեղի ունեցել, վերանում և դարձնում ձեր ճակատը նույնքան մաքուր, որքան սիրտն է. Վստահաբար այդ խարանը կանհետանա այն ժամանակ, երբ Աստված հարկ կհամարի վերցնել մեր ուսերից այն ծանր բեռը, որ կրում ենք. Իսկ մինչ այդ մենք պետք է կրենք մեր խաչը, ինչպես նրա որդին կրեց, ի հնազանդություն նրա կամքի. Գուցե մենք նրա բարի կամքով ընտրվել ենք որպես գործիք, և պետք է ենթարկվենք նրա հրամանին, ինչպես նրա որդին ենթարկվեց, անցնելով մտրակի հարվածների ու ամոթի, արցունքների ու արյան, կասկածների ու վախերի և այն ամենի միջով, ինչով մարդը տարբերվում է Աստծուց»։ Նրա խոսքերի մեջ հույս ու մխիթարություն կար, ինչպես նաև դրանք ստիպում էին հաշտվել ճակատագրի հետ։ Մինան ու ես նույն բանը զգացինք, և երկուսս էլ միաժամանակ բռնեցինք ծերուկի ձեռքերը ու առաջ թեքվելով համբուրեցինք։ Հետո բոլորս միասին, առանց մի բառ ասելու, ծնկի իջանք, և իրար ձեռք բռնելով, երթվեցինք հավատարիմ մնալ միմյանց։ Մենք, տղամարդիկս, խոստացանք, որ կհանենք թշվառության շղարշը նրա վրայից, ում ամեն մեկս մեր ձևով սիրում էինք, և աղոթեցինք, որ Աստված մեզ օգնի, և առաջնորդի այն սարսափելի առաջադրանքը կատարելու ընթացքում, որ սպասում էր մեզ. Գործի անցնելու ժամանակն էր. Այդպիսով ես հրաժեշտ տվեցի Մինային. Բաժանում, որը ոչ մեկս մինչև մահ չենք մոռանա. Եվ մենք ճանապարհ ընկանք. Մի հարցում ես արդեն հստակ որոշում էի կայացրել. Եթե պարզենք, որ Մինան ի վերջո վամպիր պետք է դառնա, այդ դեպքում նա մենակ չի գնա այդ անհայտ ու սարսափելի աշխարհ. Ենթադրում եմ, որ հենց այդպես է հին ժամանակներում մեկ վամպիրը վերածվել մի քանիսի. Քանի որ նրանց սոսկալի մարմինները կարող էին հանգիստ գտնել միայն սուրբ հողում. Այդ պատճառով սուրբ սերը սերժանտի պես այս գարշելի արարածներին միավորել է մեկ գնդի մեջ. Մենք առանց դժվարության մտանք Քարֆաքս և ամեն ինչ կտանք այնպես, ինչպես առաջին անգամ. Դժվար էր հավատալ, որ այսպիսի սովորական, բարձի թողի, փոշոտ ու ավերակ տարածքը կարող էր մեզ արդեն հայտնի այդպիսի վախի հիմքը լինել. Եթե վճռական տրամադրված չլինեինք և սարսափելի հիշողությունները խթան չհանդիսանային, մենք հազիվ թե կարողանայինք շարունակել մեր պայքարը. Տանը ոչ մի թուղթ կամ որևէ մեկի ներկայության ոչ մի նշան չգտանք. Իսկ հին մատուռում հսկայական արկղերը ճիշտ նույն վիճակում էին, ինչ որ տեսել էինք վերջին անգամ. Երբ կանգնած էինք դրանց առջև, Վան Հելսինգը հանդիսավոր ասաց. «Իսկ այժմ, բարեկամներս, մենք այստեղ պարտականություն ունենք կատարելու. Մենք պետք է մաքրենք այս հողը ներծծված սուրբ հիշողություններով, որ նա բերել է շատ հեռու երկրից չար նպատակներով գործադրելու համար. Նա հենց այս հողն է ընտրել, քանի որ այն սուրբ է եղել. Այդպիսով մենք նրան պարտության կմատնենք իր իսկ զենքով, որովհետև մենք այն էլ ավելի կսրբացնենք. Այն սրբացված էր մարդկանց համար, հիմա մենք կսրբացնենք Աստծո համար». Այս ասելով պրոֆեսորը պայուսակից հանեց մի պտուտակահան ու պտուտակաբանալի, և շատ շուտով արկղերից մեկի կափարիչը արդեն բացված էր. Հողից խոնավության ծանր հոտ էր գալիս, բայց մենք դրան ոչ մի ուշադրություն չդարձրինք, քանի որ մեր ուշադրությունը կենտրոնացած էր պրոֆեսորի վրա. Իր արկղից հանելով սուրբ նշխարի մի կտոր, նա ակնածանքով դրեց հողի մեջ, իսկ հետո փակելով կափարիչը, մեր օգնությամբ պտուտակահանով կրկին ամրացրեց այն. Մենք հերթով նույն արեցինք հսկայական արկղերից յուրաքանչյուրի հետ, և արտաքինից դրանք թողեցինք նույն ձևով, ինչպես որ սկզբում գտել էինք, բայց յուրաքանչյուրի մեջ նշխարի մի կտոր. Երբ մեր հետևից փակեցինք դուռը, պրոֆեսորը հանդիսավոր ասաց. «Արդեն շատ բան ենք արել. Եթե այնպես ստացվի, որ մյուսների դեպքում էլ ամեն ինչ այսպես հաջող ընթանա, այդ ժամանակ այս երեկոյի մայրամուտը կշողա տիկին Մինայի փղոսկրի պես սպիտակ ճակատին, որի վրա այլևս բից չի լինի». Երբ մարգագետնի միջով գնում էինք կայարան, որ գնացք նստենք, այնտեղ երևում էր հոգեբուժական հիվանդանոցի ճակատամասը. Ես անհամբեր նայեցի այդ կողմ, և իմ սենյակի պատուհանի մոտ տեսնելով Մինային, ձեռքով արեցի ու գլխի դրական շարժումով ցույց տվեցի, որ գործը հաջողությամբ գլուխ ենք բերել. Նա ևս ի պատասխան գլխով արեց ինձ, ցույց տալով, որ հասկացել է ինձ. Վերջին բանը, որ տեսա, այն էր, թե նա ինչպես իբրև հրաժեշտ թափահարում էր ձեռքը. Մենք ծանր սրտով հասանք կայարան ու նստեցինք գնացք հենց այն պահին, երբ այն արդեն շարժվում էր. Հենց գնացքում էլ գրել եմ այս ամենը.